แม่ชีมาจากไหนกัน
นี่ไงสติเกิดที่ยังแม่ชีเลยภาวนาเป็นไง
ยังไม่ค่อยเกิดค่ะ
ยังบังคับตัวเองไหม
มีบ้างค่ะ
รู้ทันนะรู้ทันแล้ว
ทันบ้างไม่ทันบ้างค่ะ
อย่าไปฝึกบังคับตัวเองเราไม่ได้ฝึกเก็บกดเราฝึกรู้ทันตัวเองให้รู้กายรู้ใจจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยที่ภาวนาเพื่อจะให้เห็นตรงนี้นะแต่ถ้าเราเอาแต่บังคับบังคับมันจะรู้สึกว่าเราบังคับได้จะรู้สึกว่าเป็นตัวเรานะเราบังคับได้อย่างบางคนภาวนานั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยอะไรเงี้ยเพ่งไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยอยู่ได้ทั้งคืนอะไรเงี้ยมันลึกๆมันภูมิใจนะมันจะภูมิใจว่ากูเก่งกูเก่งขึ้นมาหรือจิตใจเราพอโกรธขึ้นมาเราก็กำหนดโลภขึ้นมาเรากำหนดเรากำหนดแล้วมันหายมันจะรู้สึกว่ากูเก่งขึ้นมาได้ดังนั้นสมถะกรรมฐานเป็นเครื่องแก้อารมณ์พอทำแล้วมันจะปลุกฝังอัตตาอย่างพวกฤาษีชีไพรแล้วก็ทำมาก่อนพวกเรานะเพ่งไปเรื่อยๆไม่หิวไม่หนาวไม่ร้อนเลยอยู่ได้ไม่กินข้าวอยู่ได้เป็นเดือนแต่เขามีความเห็นผิดว่าจิตเป็นอัตตาแล้วเขารู้สึกว่าบังคับได้ในขณะที่ศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องการให้ดูลงมาในกายในใจนี้เห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วก็วันหนึ่งไม่ยึดถือมันถ้าเราไปสำคัญนั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะมันก็เลยเกิดความดิ้นรนอยากให้กายอยากให้ใจมีแต่ความสุขอยากให้กายอยากให้ใจพ้นทุกข์พอเกิดความอยากอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมีตัณหาขึ้นมาจิตใจดิ้นรนจิตใจที่ดิ้นรนปรุงแต่งจิตใจจะมีความทุกข์ขึ้นมาอีกตัณหาทำให้เกิดความทุกข์ตัณหามาจากอวิชชาความไม่รู้ความจริงสำคัญมั่นหมายว่ากายกับใจเป็นเราด้วยงั้นเราภาวนาเนี่ยเพื่อละความเห็นผิดถ้าสู้กับความเห็นผิดเราภาวนาไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนะแต่เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินั่นเองให้เกิดความเห็นถูกความเห็นถูกว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเห็นถูกอย่างนี้แล้วก็จะค่อยคลายความทุกข์ออกไปได้แล้วความยิ่งร่นทางใจมันจะลดลงลดลงในที่สุดจะเหลือแต่ความทุกข์ทางกายแต่ทางใจไม่ทุกข์แล้วใจมันไม่ยิ่งแม่ชีบอกไม่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะยิ่งร่นทันทีที่อยากใจก็จะดิ้นทันทีที่ดิ้นใจก็จะทุกข์สิ่งที่อยากก็ไม่มีอะไรมากกว่าอยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ทำไมต้องอยากเพราะว่าเห็นว่ากายกับใจคือตัวเราอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกข์เราทำวิปัสสนานะมันซักครอบตัวเองเข้ามาได้จนวันหนึ่งมันแจ่มแจ้งร่างกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเหมือนเห็นคนอื่นนะอย่างเราเห็นคนอื่นมีความทุกข์เราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่รู้สึกไหมเห็นคนอื่นไม่สบายเจ็บป่วยจิตใจเราไม่ได้ทุกข์เลยเฉยๆถ้าเราดูจนเห็นในตัวนี้เหมือนคนอื่นไปละไม่ยึดไม่ถือมันนะมันจะแปรปรวนยังไงมันไม่ทุกข์เลยเพราะฉะนั้นภาวนาเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่ภาวนาเพื่อไปดัดแปลงให้จิตดีให้จิตสุขให้จิตสงบฝึกไปเรื่อยเห็นจิตมันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนมันไม่เที่ยงจิตนี้ถูกความทุกข์เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขังทุกขังมันคือมีความเสียดแทงทนอยู่ไม่ได้ให้เห็นเลยจิตนี้มันบังคับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองนี่คืออนัตตาแม่ชีดูออกหรือยังว่าจิตมันทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็ดูเองแม้เดี๋ยวมันก็ฟังเดี๋ยวมันก็คิดเองเดี๋ยวมันก็ปรุงความสุขปรุงความทุกข์ของมันเดี๋ยวมันก็ปรุงความโลภความโกรธความหลงของมันมันทำงานเองเนี่ยเราคอยรู้ไปได้นะว่าเรามีสติเราก็จะเห็นว่าจิตใจที่มันทำงานอยู่นี้มันทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่พอเราขาดสติเราก็เกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาอีกนี่คนในโลกมันไม่มีสติ มีแต่คนขาดสติก็ไม่สามารถละความเห็นผิดว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราได้ไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่เมื่อมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะมันหนึ่งถึงจะละได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยมันไม่ใช่ตัวเราแม่ชีดูออกอะไรใช่ไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูได้ยังเวทนาสุขทุกข์ไม่ใช่เราดูออกไหมเป็นของแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมอย่างใจจะโลภใจจะโกรธใจจะหลงมันเป็นของมันเองมันเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้นี่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราไปแทรกแซงเช่นโกรธขึ้นมาเราโกรธหนอเราหายโกรธโลภขึ้นมาโลภหนอเราหายโลภฟุ้งซ่านเราฟุ้งซ่านหนอหายฟุ้งซ่านมันจะฝังความรู้สึกว่าเราบังคับได้เพราะฉะนั้นอย่าไปกำหนดอย่าไปเพ่งให้รู้อย่างที่เป็นในสติปัฏฐานจริงๆได้มีคำว่ากำหนดนะกำหนดเป็นภาษาเขมรมันจะคำว่ากดกดสังเกตไหมเวลาเราไปดูเราชอบไปกดไปข่มมันมันจะนิ่งในสติปัฏฐานมีคำกริยาอยู่หลักอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ให้รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หยุดหายใจก็รู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้เวทนาหรืออิริยาบถ4ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีแต่คำว่ารู้จะเดินสัมปชัญญะบัพพานะเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้ถ้าเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้เจริญธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีนิวรณ์ก็รู้ไม่มีนิวรณ์ก็รู้นิวรณ์เกิดมาได้ยังไงก็รู้นิวรณ์ไม่เกิดก็อะไรก็รู้เนี่ยสังเกตนะคำกิริยามีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้รู้ไม่ใช่อะไรรู้ไม่ใช่คิดคิดไม่ใช่รู้ใช่ไหมรู้ไม่ใช่เพ่งเพ่งก็ไม่ใช่รู้คำว่ารู้เนี่ยเป็นอีกคำความหมายของอันที่ซ้อนกันอยู่อันหนึ่งรู้ด้วยสติอันหนึ่งรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติเนี่ยเราจะรู้สิ่งที่เรียกว่าสภาวะของแต่ละอย่างแต่ละอย่างสภาวะของความโลภความโกรธความหลงสภาวะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิเศษลักษณะวิเศษะวิเศษพิเศษมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวขององค์ธรรมแต่ละอย่างความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะตัวทำให้เรารู้จักว่านี่คือความโกรธความโลภมีลักษณะเฉพาะตัวทำให้เรารู้ว่าโลภเนี่ยเรามีสติรู้ลักษณะรู้ว่าอะไรกำลังปรากฏขึ้นมาถึงไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่เราเห็นลักษณะเห็นสภาวะอะไรบางอย่างที่แปลกๆขึ้นมาแปลกปลอมจากปกติขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่ของสติไปรู้เข้าส่วนปัญญาเนี่ยจะเข้าใจสามัญลักษณะสติเข้าใจรู้จักวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษเฉพาะปัญญาเข้าใจสามัญลักษณะลักษณะร่วมของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์ลำพังถ้าเราไม่เห็นลักษณะเฉพาะของสิ่งต่างๆเราจะรู้ไม่ได้ว่าสิ่งนั้นเกิดดับเนี่ยอย่างถ้าเราใจลอยอยู่อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเราไม่รู้เลยเราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดดับแต่ถ้าเราเห็นลักษณะเฉพาะรู้จักลักษณะเฉพาะเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาเราเห็นเลยในความโกรธลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วจะเรียกชื่อว่าโกรธหรือไม่เรียกก็ไม่สำคัญนะในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นลักษณะเฉพาะเองเกิดขึ้นพอเราเห็นตัวมันอย่างนี้มันจะแสดงสามัญลักษณะให้ดูที่มันจะเกิดแล้วก็ดับให้ดูได้ถ้าเรามีสติแล้วรู้ลักษณะเฉพาะมีปัญญารู้ลักษณะร่วมสามัญลักษณะคือความเปลี่ยนไตรลักษณ์ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาศัยการรู้สองชั้นเนี่ยช่วยกันทำงานวันหนึ่งปัญญาก็แจ่มแจ้งทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้งั้นมันไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวกับการกำหนดเลยมีเรื่องแต่การรู้ลงไปรู้ลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งนั้นรู้ลักษณะร่วมของสิ่งนั้นกับทุกๆสิ่ง ลำพังรู้ลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยจะเห็นแค่เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆแต่พอปัญญามันแจ้งมันจะเห็นจะรวบยอดออกมาเลยว่ามันมีไตรลักษณ์บางคนเห็นว่าอ๋อนี่ทุกอย่างนี่ไม่เที่ยงนะที่เห็นไม่เที่ยงได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงได้ก็เห็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างเนี่ยเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆก็เลยได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างไม่เที่ยงหรือบางคนเห็นลักษณะเฉพาะนี่เกิดดับเกิดดับไปแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาว่าทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้บางคนก็เห็นลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดดับไปแล้วเกิดปัญญารวบยอดว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราเลยเพียงเห็นไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่งจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้มันจะไม่ยึดถือในสิ่งที่มันแจ้งแล้วมันจะไม่ยึดกายก่อนไม่ยึดกายจะทรงภูมิของพระอนาคามีต่อไปมันจะไม่ยึดถือจิตจะทรงภูมิพระอรหันต์มันเป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลยตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางการปฏิบัตินะนี่พอไม่ยึดจิตแล้วเนี่ยจิตจะเข้าถึงธรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับคือนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตอย่าเข้าใจว่านิพพานกับจิตเป็นอันเดียวกันนิพพานไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์นะแต่จิตที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นคนไปเห็นนิพพานเข้าโบราณกันจิตมีธรรมชาติที่เกิดดับนิพพานไม่ได้เกิดได้ดับยังต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเที่ยงอันไหนไม่เที่ยงแต่ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเรานะนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนทำทั้งหมดเป็นอนัตตาถึงนิพพานจะเที่ยงถึงนิพพานจะมีความสุขแต่นิพพานก็ไม่มีเจ้าของถ้าใจที่มันไม่ได้ยึดถืออะไรแล้วถึงจะไปเห็นนิพพานได้ใจมันไม่ยึดถืออะไรเพราะว่ามันรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเห็นความจริงของทุกสิ่งได้เพราะมันเห็นทีละสิ่งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นทุกสิ่งเกิดแล้วดับทุกสิ่งเกิดแล้วดับมันเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับได้เนี่ยเพราะสติไประลึกรู้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งได้งานของเราจริงๆก็คือหัดรู้ลักษณะเฉพาะของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งไปรู้จักโลภแล้วใช่ไหมรู้จักโกรธรู้จักใจร้ายยังรู้จักจิตที่แอบไปคิดยังรู้จักกำหนดยังกำหนดก็ไม่เอานะพวกเราผิดตรงนี้แหละผิดตรงที่ชอบกำหนดกำหนดมันเจือด้วยโลภะไม่ใช่สตินะมันเป็นโลภะเจตนาถ้าเราเรียนอภิธรรมนิดนึงเราจะเข้าใจองค์ธรรมของมันได้ชัดพูดออกมาได้ชัดจะรู้เลยว่าที่ทำอยู่มันไม่ใช่หรอกแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนด้วยนี่เราพูดกันซื่อๆนะพูดแบบเอาใจกันก็ต้องโหโหกันโอ้คล้ายๆกันนะต่างกันนิดหน่อยเลยพูดกันซื่อๆเอาความจริงเอาพูดกันด้วยใจซื่อต่อกันเลยกรรมฐานทั้งหลายแหล่ที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอาจารย์สอนบ้างครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าให้ดูท้องของยกไม่ได้สอนนะเดินจงกรมท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้ยกเท้าย่างเท้าท่านมีแต่สอนบอกว่ายืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้เดินท่าไหนท่านสอนไหมท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้เดินท่าไหนเดินท่าไหนก็รู้สึกในท่านั้นแหละแล้วก็เห็นว่าตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราท่านสอนอย่างนี้ต่างหากหรือพวกเราหายใจพวกเราก็ชั้นเชิงมากเวลากำหนดลมหายใจรู้สึกไม่มีฐานต้องกระทบปลายจมูกปากกระทบปลายจมูกลมกระทบเพดานลมกระทบคอลมกระทบอกลมกระทบท้องอะไรแม้มีฐานเยอะๆในขณะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านบอกหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้สอนอย่างนี้คำว่ารู้ก็คือรู้ว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราแต่ละไม่ใช่ไปกำหนดเป็นจุดๆๆๆไปได้เป็นจุดเล็กๆเหมือนเอาเชือกมัดเป็นปล้องๆๆเชือกมัดเป็นปล้องๆเพื่อการจิตหนีคือสมถะนะอย่างเรายกเท้าไปเรามีจังหวะมากมายเลยเมื่อเราเชือกไปมัดจิตไปให้จิตหนีสิ่งที่ได้คือสมถะถ้าเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะง่ายไม่ได้มีอะไรที่พิสดารเลยคอยรู้สึกอย่าใจลอยไปคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก พอรู้สึกแล้วก็มีปัญญาเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวทั้งกายทั้งใจเป็นรูปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่เราเลยตัวนี้รูปมันเคลื่อนไหวมันจะไม่รู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวนะไม่ทีเป็นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเห็นรูปมันไหวเท่านั้นแต่มันไม่พูดนะว่ารูปไหวแต่มันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราการที่เรารู้สึกว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรารู้สึกเนืองๆรู้สึกบ่อยๆวันหนึ่งมันจะลบล้างความเห็นผิดที่เราสะสมมานานแสนนานได้มันจะล้างออกไปเกิดความเห็นถูกว่ากายกับใจไม่ใช่เราคนที่เห็นถูกอย่างนี้ได้พระโสดาบันต่อมาถ้าแจ่มแจ้งว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆได้พระอนาคามีแจ่มแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆได้พระอรหันต์เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆบางคนเห็นในมุมของอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆบางคนเห็นในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันรวมท้ายที่สุดก็คือการเห็นทุกขสัตว์นั่นแหละเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆเห็นทุกขสัตว์ถ้าเห็นทุกขสัตว์แจ่มแจ้งสมุทัยสัตว์จะดับเองตัณหาจะดับเองคือมันแจ่มแจ้งแล้วนะกายกับใจนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราด้วยความอยากที่จะให้กายให้ใจมีความสุขความอยากจะให้กายให้ใจคนทุกข์ก็จะดับไปโดยอัตโนมัติตัณหาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่ตัณหาไม่เกิดจิตเข้าถึงความสงบสันติไม่ดิ้นรนจิตก็เห็นนิพพานนั้นการรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยเห็นนิพพานได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญมรรคนี่คืออริยสัจ4พวกเรามันจะเข้าใจว่าเพราะมีความอยากก็เลยมีความทุกข์อันนี้ถูกเหมือนกันนะแต่ถูกตื้นๆแต่ถ้าถูกแจ่มแจ้งเห็นแจ้งอริยสัจเนี่ยจะแจ้งทุกขสัจถ้าแจ้งทุกขสัจปุ๊บจะแจ้งสมุทัยทันทีเลยจะแจ้งนิโรธทันทีเลยต่อเนื่องกันเลยทั้งหมดนี้คืออริยมรรคในขณะเดียวกันนั่นแหละจะแจ้งขึ้นมาเลยจิตมันวางทันทีที่มันวางรูปนามทิ้งปั๊บนิพพานปรากฏตรงนั้นในขณะจิตนั่นแหละที่เรียกว่ามรรคจิตการภาวนาจริงๆไม่ยากมันยากที่เราขึ้นต้นทางไม่ถูกต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีๆนะแล้วง่ายเชื่อหลวงพ่อแต่ง่ายจริงๆเพราะคนที่เรียนจากพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกดูสิเขาจะอุทานบอกแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าไม่มีใครอุทานเลยนะยากจังเลยพระเจ้าข้าเดินอย่างนี้จะต้องหัดกี่วันถึงจะเดินอย่างนี้ได้เลยไม่มีนะไม่มีเลยแต่ละคนก็เดินไปในท่าของตัวเองแล้วแหละแล้วก็เห็นรูปที่เดินมันไม่ใช่เราเห็นจิตที่ไปรู้รูปก็ไม่ใช่เราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เราเห็นอะไรแต่ก็ไม่มีตัวเราฝึกอย่างนี้นะมันจะเข้าถึงธรรมในเวลาอันสั้นไม่ได้ยากอะไรหรอกนี่แม่ชีมาไกลต้องพูดเยอะหน่อยธรรมะของหลวงพ่อมันจะเปลี่ยนไปตามคนฟังนะคนฟังเข้าใจธรรมะระดับนี้ธรรมะก็เปลี่ยนไปบางวันเป็นเรื่องการเรื่องศีลเรื่องอะไรแต่ก่อนที่มาเรียนกับหลวงพ่อล้วนมีแต่นักปฏิบัติล้วนๆเลยธรรมะมันจะเข้มข้นตอนนี้มันขยายวงกว้างออกไปกว้างออกไปบางวันธรรมะนะหลวงพ่อเทศหลวงพ่อยังจืดชืดเลย วันไหนเทศจืดชืดนะเราจะพักผ่อนภายในจะสั่งให้ร่างกายมันเทศไปให้มันพูดของมันไปงั้นแหละบางทีมันก็พูดติดจิตกันเลยโปรแกรมมันให้มันพูดเองการมหาบัวการมหาบัวเก็บฟังวิทยุท่านมีคนมาถามเรื่องสมถะนะท่านบอกว่าไม่เอาขี้เกียจพูดไปอ่านเอาเองไปฟังเอาเองพูดมาเยอะละทำไมไม่พูดเรื่องปัญญาล่ะรู้สึกจืดชืดจืดชืดเวลาหลวงพ่อไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะท่านจะคึกคักเรียนธรรมะล้วนๆครูบาอาจารย์คึกคักสดชื่นเรียกว่ามีธรรมะอิติแต่อิติในธรรมะเรียนพวกเราภาวนาให้ดีๆนะหลวงพ่อจะได้มีธรรมะอิติถ้ามีแต่ก็มาเล่าแต่เรื่องนั่งไปแล้วเห็นนี่นู่นเห็นนี่นี่นะหลวงพ่อก็ขี้เกียจฟังเสียเวลาเวลา แม่ชีใจลอยละรู้สึกไหมมันหลงไปแม่ชีข่มใจแล้วรู้สึกไหมไม่ข่มตอนนี้กดไปนิดหนึ่งละดูออกไหมออกก็บอกออกนะไม่ออกบอกไม่ออกไม่เป็นไรเห็นออกแล้วเห็นอย่างนี้ใช้ได้ส่วนกันบ้านหลวงพ่อไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรไม่ต้องดีก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องดีเห็นกิเลสบอกว่าเห็นกิเลสเนี่ยใช้ได้แต่บางคนเจ้าเล่ห์นะกลัวหลวงพ่อจะว่าต้องรีบบ้าตัวเองก่อนหูนี่กิเลสเยอะอย่างว่าอย่างนี้มาดูมันตอแหลนี่วะในใจมันคิดว่ามันดีนะซื่อๆนะเรียนธรรมะเรียนกันด้วยความซื่อๆนะเรียนกันมันคือวิถีของตะวันออกเราไม่ได้เรียนกันแบบตะวันตกตะวันตกเนี่ยอาจารย์กับลูกศิษย์นั้นนายจ้างลูกจ้างกันวิธีของตะวันออกน่ารักนะนุ่มนวลมีแต่ความอ่อนโยนซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอาจารย์ก็เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับลูกศิษย์ก็เป็นผู้ให้และผู้รับให้ในสิ่งที่ตนมีรับในสิ่งที่ตัวเองขาดเรื่องจะเรียนกันด้วยจิตด้วยใจเหมือนพ่อเหมือนลูกเหมือนพี่เหมือนน้องเรียนธรรมะกันหรือเหมือนเพื่อนอย่างพวกพระจะเรียกกันเป็นเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนกันหรือเราภาวนาเราเป็นเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราได้โสดาเพราะเราฟังธรรมะของท่านผู้ใดใจเราจะรู้สึกในท่านผู้นั้นเป็นพ่อเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะถ้าเราฟังธรรมของท่านผู้ใดได้สกิทาคาได้อนาคาได้พระอรหันต์เราจะรู้สึกว่าท่านผู้นั้นเป็นพี่เราพี่รู้สึกฐานะต่ำกว่าได้โสดานะเหมือนอย่างพระสารีบุตรเนี่ยตอนเป็นอุปติสสะปรินิพพานชกฟังธรรมของพระอัสสชิได้พระโสดาบันเสร็จแล้วมาหาพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าใน15วันถัดมามาบวชแล้ว15วันฟังเรื่องเวทนาเป็นพระอรหันต์เวลาพระสารีบุตรนอนใช่ไหมจะนอนหันศีรษะในทางพระอัสสชิเนี่ยใจจะรู้สึกท่านเป็นพ่อแทนที่จะหันไปหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมหันไปหาพระอัสสชิบรรดาปราชญ์ทั้งหลายจะรู้สึกอย่างมันเป็นความรู้สึกที่ซื่อๆเป็นความรู้สึกที่ซื่อๆถ้าพวกเรารุ่นหลังเรามาอ่านตรงนี้รู้สึกไม่ค่อยเหมาะสมรู้สึกไหมแต่ถ้าเราภาวนาเราเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงนี้สำคัญมันเป็นความรู้สึกที่ซื่อตรงของท่านเนี่ยฟังธรรมของท่านผู้ใดได้โสดาบันนะท่านผู้นั้นคือพ่อคือแม่เลือดเนื้อจิตใจของเราเนี่ยเวลาเราระลึกถึงท่านเหมือนท่านอยู่ในตัวเรานี่ท่านอยู่ในตัวเราเรียนธรรมะกับหลวงพ่อไม่ต้องซีเรียสนะคนจนคนรวยเสมอกันหมดเลยคนฐานะดีมีชื่อเสียงคนไม่มีชื่อเสียงทุกคนเสมอกันมาเรียนเรื่องหัวใจเสมอกันเท่าเทียมมาเรื่องหัวใจซื่อๆแล้วกันมาเอาธรรมะมาฟังธรรมะตั้งใจหลวงพ่อบอกว่าเผลอไปแล้วสังเกตซิทำไมหลวงพ่อบอกว่าเผลอเราไปทำจิตใจเราเป็นยังไงหลวงพ่อถึงบอกว่าเผลอหลวงพ่อบอกว่าถูกต้องแล้วสังเกตซิทำไมหลวงพ่อว่าเมื่อกี้ถูกจิตใจเราเป็นยังไงเราทำอะไรอยู่ทำไมหลวงพ่อว่าถูกซื่อๆเรียนกันไปวิธีสอนอย่างหลวงพ่อไม่มีใครสอนหรอกนะนี่ใครสอนเรามันเตืองตัวเองก็ไม่ค่อยอยากสอนกันมันเหนื่อยยันเรียนก็ค่อยๆสังเกตเนาะสังเกตบางวันนะเจอพวกเขี้ยวเล็บยาวมีนะ การเขี้ยวกลางเล็บมาโอ้เห็นแล้วน่าสงสารมันไม่ใช่น่ากลัวนะมันน่าสงสารถ้ามาด้วยใจซื่อๆใสๆนะมาด้วยใจที่เปิดกว้างมาฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแต่เราไม่เคยสนใจที่จะดูมันเราถูกความหลงผิดความเข้าใจผิดๆแล้วถูกทิฏฐิมานะหลอกลวง เราคิดว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งที่ลึกลับธรรมะคืออะไรที่อยู่ไกลๆลึกลับอยู่ไกลๆธรรมะคืออะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องเที่ยวแสวงหาอีกเนิ่นนานกว่าจะเจอธรรมะอยู่ที่ครูบาอาจารย์ธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่คอร์สต้องไปเข้าคอร์สเพราะฉะนั้นลำบากยากเย็นในการแสวงหาธรรมะเพราะเราไปแสวงหาธรรมะผิดที่อย่าเที่ยวแสวงหาธรรมะภายนอกนะเที่ยวแสวงหาธรรมะภายในตัวของเราเองเรียนรู้อยู่ในกายเรียนรู้อยู่ในใจรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนี่คือการเรียนธรรมะกายของเราคือธรรมะนะเรียกว่ารูปธรรมจิตใจของเราคือธรรมะเรียกว่านามธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทำได้แค่บอกทางให้บอกทางให้พวกเราย้อนกลับมาดูกายดูใจของตัวเองเรียกว่าโอปนายิโกบอกให้ย้อนกลับมาดูตัวเองมารู้อยู่ที่กายมารู้อยู่ที่ใจนะรู้ไปตามที่เขาเป็นรู้วันหนึ่งเราก็จะเข้าใจด้วยตัวของเราเองว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่ได้อยู่ในกายในใจตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจก็ไม่มีตัวเราไม่มีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตัวเราเป็นแค่ความคิดหลงเคลื่อนชั่วขณะนั้นก็ความหลงผิดนี่ได้โสดาละก็มารู้กายรู้ใจของเราต่อไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกไปถึงจุดหนึ่งมันก็แจ้งเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆภาวนาต่อไปถึงจุดหนึ่งก็แจ้งจิตนี้ทุกข์ล้วนๆแจ้งถึงจิตเป็นทุกข์ล้วนๆอันนี้แจ้งนิพพานแล้วนิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้าต่อตาไม่ใช่นิพพานจะเห็นนิพพานต้องขาดสติดับวูบลงไปนะบางคนเข้าใจผิดภาวนาหมดดับจิตลงไปมาจิตดับลงไปแล้วบอกว่านิพพานนิพพานเป็นอารมณ์มันหนึ่งนะเป็นธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ด้วยใจเพราะฉะนั้นจิตดับไม่ได้ถ้าจิตดับแล้วก็ไม่รู้นิพพานเหมือนกันเราได้ฟังคำสอนที่คลาดเคลื่อนจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเยอะพวกเราสะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดสะสมการปฏิบัติแบบผิดๆการปฏิบัติผิดๆก็คือการปฏิบัติแบบบังคับตัวเองนั่นเองข่มตัวเองข่มกายข่มใจบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยพวกเราถ้าไม่หลงตามกิเลสหรือลืมเนื้อลืมตัวไปก็มาบังคับกายบังคับใจไว้การเสือไปกับการมาบังคับตัวเองนี่เป็นความสุดตกสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามเสือตามกิเลสไปใจลอยไปเลื่อนลอยไปจิตหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลื่อนลอยไปเรียกว่าตามสุขาริกานุโยคเรียกว่าอปุญญาที่สังขารเรียกว่าอกุศลาที่สังขารความปรุงแต่งที่ไม่ใช่บุญความปรุงแต่งฝ่ายชั่วความปรุงแต่งที่ไม่ฉลาดหลงโลกออกไปภายนอกคิดว่าไปรู้โลกภายนอกแล้วจะมีความสุขพวกหนึ่งบังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากรู้สึกลำบากไหมที่ตึกลำบากอันนั้นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากมีอีกชื่อหนึ่งว่าปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายที่เป็นบุญเป็นบุญนะจะเป็นบุญที่เป็นโลกียะจะพาเราไปสู่พรหมโลกบางทีก็เรียกว่ากุศลาที่สังขารความปรุงแต่งที่เป็นกุศลแต่รวมความแล้วก็ยังเป็นความปรุงแต่งอยู่จะเป็นปุญญาที่สังขารหรืออปุญญาที่สังขารหรือปรุงแต่งกระทั่งความว่างเรียกอเนญชาที่สังขารทั้งหมดก็มีรากเหง้าอันเดียวกันปรุงดีหรือปรุงชั่วก็มีรากอันเดียวกันนั่นคืออวิชชาความไม่รู้ความจริงในกายในใจนี้ถ้าเราไม่รู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรานะเราไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราคนโง่ก็ปรุงแต่งฝ่ายชั่วทำยังไงกายกับใจจะมีความสุขก็ต้องวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตอบสนองมันเรื่อยๆแล้วจะมีความสุขไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินของอร่อยไปคิดเรื่องราวสนุกสนานแล้วจะมีความสุขในอปุญญาที่สังขารเกิดจากความหลงผิดเหมือนกันคิดว่าหาอย่างนั้นแล้วจิตใจจะมีความสุขจิตใจคือตัวเราหรือเรารู้สึกว่าจิตใจเป็นเราเราเห็นว่าลำพังเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกเรื่อยๆไปเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงสู้บังคับกายบังคับใจให้เรียบร้อยสงบอยู่ภายในเรื่อยๆแล้วมีความสุขเนี่ยนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยมาอยู่ตรงนี้ มาเพ่งกายเพ่งใจมากำหนดกายกำหนดใจให้จิตสงบอยู่กับกายกับใจหวังว่าจะมีความสุขก็สุขชั่วเวลาที่กำหนดนั่นแหละนะพอหมดแรงข่มหมดแรงกดนะจิตใจจะฟุ้งกว่าเก่าอีกกิเลสจะแรงกว่าเก่าเพราะพวกที่ติดสมาธิเนี่ยพอคลายสมาธิออกนะกิเลสจะรุนแรงกว่าคนปกติเช่นขี้โมโหรุนแรงพวกเราคนไหนเคยไปอยู่ตามวัดเข้าวัดเข้าคอร์สสบายใจแต่พอกลับมาบ้านแล้วโมโหแรงกว่าเก่าเนี่ยรู้ได้เลยนะตอนเข้าวัดเข้าคอร์สไปบังคับตัวเองนะให้เก็บกดมันดังการเก็บกดหรือการบังคับกายบังคับใจไม่ใช่ทางหรอกมันไม่ใช่ทางมันเรียนความปรุงแต่งฝ่ายดีนำไปให้ได้เป็นมนุษย์ทำได้เป็นเทวดานำให้เป็นพรหมได้แต่ไปนิพพานไม่ได้นิพพานไปได้ด้วยวิธีเดียวคือพ้นจากความปรุงแต่งจะพ้นจากความปรุงแต่งจิตหมดความปรุงแต่งได้ก็ต้องทำลายอวิชชาได้อวิชชาคือความไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นหน้าที่เรารู้กายรู้ใจไปคนที่มาใหม่ๆที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อนะเดี๋ยวรอบต่อจะพูดให้ง่ายกว่านี้นะรอบนี้ขอบคุณกับแม่ชีอุตส่าห์มาจากเชียงใหม่ยากนะนักบวชลำบากไม่เหมือนโยมหรอกรวยนี่บินมาก็ได้หลวงพ่อเห็นใจนักคนยากคนจนเรียนธรรมะลำบากอย่างบางทีกว่าจะไปเรียนได้นะเก็บเงินหาค่ารถหาวันลาหาอะไรนะลำบากคราวนี้เหลือ3นาทีไม่ได้ตรวจกันบ้านแม่ชียังไงเข้าใจไหมสัดดวงนะดูด้วยใจซื่อๆหมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไม่ต้องดีก็ได้เช่นจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วก็เห็นว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันฟุ้งของมันเองจิตสงบรู้ว่าสงบก็ไม่ต้องไปดีใจกับมันนะก็แค่เห็นนะจิตมันสงบเองแหละเราบังคับมันไม่ได้หรอกสงบก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกจิตทั้งดีจิตทั้งชั่วจิตทั้งสงบจิตทั้งฟุ้งซ่านจิตทั้งมีความสุขจิตทั้งมีความทุกข์ตั้งแต่ชั่วคราวหมดเลยดูลงไปอย่างนี้แหละซื่อๆนะดูไปซื่อๆดูสบายๆอย่าไปข่มใจแม่ชียังเหลือการข่มอยู่นิดนึงดูออกใช่ไหมค่อยคลายตัวนี้ออกส่วนแม่ชีนี่ข่มน้อยกว่าแต่ฟุ้งเยอะกว่าถ้าข่มแรงมันก็ไม่ฟุ้งไม่ข่มมันก็ฟุ้งนี่เราก็ไม่ได้มีหน้าที่ข่มมันถ้าใจเป็นข่มหรือว่าข่มใจมันฟุ้งหรือว่าฟุ้งไม่ต้องอยากให้มันเป็นอย่างโน้นอยากให้มันเป็นนี้ถ้ามันอยากให้เป็นยังไงรู้ว่าอยากรู้ไปรู้ซื่อๆรู้ไปซื่อๆทนเรียนหน่อยนะคนที่ไม่เคยฟังอดทนนิดนึงต้องฟังสองสามครั้งถึงจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วการปฏิบัติจะสั้นนิดเดียวเลยการถ้าเราฟังหลวงพ่อพูดไม่เข้าใจนะการภาวนาเราจะยืดเยื้อมากเลยจะต้องลองผิดลองถูกอีกนานเลยนี่หลวงพ่อลองผิดลองถูกมานานนะแล้วก็สรุปออกมาถึงธรรมะเรียกว่ามันแจ่มแจ้งนะมันอยู่ในฝ่ามือฟังไปเรื่อยๆเข้าใจตามแล้วไม่เหนื่อยหรอกนี่เนี่ยป่าหลวงพ่อจะตื่นขึ้นมาครั้งแรกนะหลวงพ่อนั่งดูจากสุรินทร์ยันกรุงเทพตื่นได้แวบเดียวแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยอีก5วันแล้วนั่งดูทุกวันเลยตื่นออกมาอีก 2-3 แวบเลย5วันก็นั่งดูไปอย่างนี้โอ้ยกว่าจะเข้าใจนะพอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นมันเป็นก้อนอีกแล้วจะจัดการกับก้อนนี้เลยก้อนนี้คืออะไรก็ไม่รู้รูปๆคำๆอยู่นั่นแหละเสียเวลาทั้ง3เดือนคือไล่ลองผิดลองถูกมาแสนสาหัสนะนี่เอาสิ่งที่ลองผิดลองถูกแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังอย่างเปิดเผยทนฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างฟังไปแล้ววันหนึ่งก็รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องแล้วจะรู้เลยรู้สึกไหมภาวนาไปทีแรกฟังหลวงพ่อก็โง่ใช่ไหมแล้วมันก็อ๋อไปเป็นระยะใช่ไหมอ๋อนี่แหละหลวงพ่อเคยบอกมาแล้วนี่ก็เคยบอกนี่เคยบอกทุกวันเลยแต่ทำไมไม่รู้หลายเรื่องเลยที่บอกทุกวันแต่ว่าถึงจุดหนึ่งบอกว่าทำไมไม่รู้อ่ะทำไมมันโง่ป่านนั้นตั้ง8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวไปแม่ชีเชิญไป